Vi er nået den gamle pensionsalder, Lasse.
68.
Ja, altså, det er en tidligere pensionsalder. Jeg er da gammel nok til at huske, at den var 65.
Ja, jamen, det kan jeg også. 67. Ja. 68, og så nu den 70, men det er program nummer 68. Det er det, jeg på en klodset måde forsøger at sige.
For forskellige aldersgrupper er den forskellig.
Ja. Men vi to, vi har jo sparet op og gå på pension om 2 år og betaler selv for det.
Undskyld, det var for højt. Ej, en voldsom overstyring det her. Jamen, jeg håber da, jeg kan bo hjemme hos dig så.
Jamen, det, du er velkommen.
Det vil være, og det er dig, der fylder køleskabet.
Det vil faktisk være hyggeligt. Ja, fuck mig på pension om 2 år. Jeg vil dø af ADHD.
Ej, skal vi lave ollekolle?
Ja, men det skulle da kun være for at sætte nye åndssvage projekter i gang og diskutere hele dagen. Det kunne fandme også være hyggeligt.
Jeg er ikke travlt med at komme på pension. Jeg skal være alvorlig tyg, før jeg beslutter mig for, at jeg er færdig med arbejdslivet. Ja.
Men sandheden er, i anledning af program 68, og inden vi lige skal høre dig referere kort fra folkemødet, hvor du har været, så har jeg faktisk besluttet mig for, at hvis ikke du er klar over det derude foran skærmen eller ved højtaleren, så lytter du til 68. udgave af Danmarks bedste podcast, Elefanten i rummet med Andreas Bo og
Lasse Remon.
Og i anledning af, at vi har program nummer 68 og har kørt i rigtig, rigtig lang tid og agter at fortsætte, så har jeg bestemt mig for, at vi skal have et slogan. Elefanten i rummet, det er en god titel til vores podcast, men vi skal have et slogan. Jeg har 3 forslag til dig, Lasse, som jeg har bedt om at folde til.
Ja.
Det første hedder Elefanten i rummet, Mogensen og Christiansen fra Amatører.
Ja.
Den næste kommer her. Elefanten i rummet, Gør og Gokke for geopolitiske googlere. Gør og Gokke for geopolitiske googlere.
Du elsker alliteration.
Det er det der med, at hvis nogen der siger, nu skal du høre om den geopolitiske situation, for jeg har lige googlet 2 ting. Jeg så en stand-up-bit forleden dag med en, der sagde, hvordan kan det være, at folk, når de bliver fulde til en fest, og så har de set en dokumentar, så er de eksperter på noget. Ja. Og du ved, det er lidt os, men måske lidt mere end bare helt amatører. Gør og Gokke for geopolitiske googlere. Den sidste, den synes jeg også er god. Tim og Gordon for holdningshåndværkere.
Nå, ligesom de lavede de der håndværkere.
Men de var holdningshåndværkere. Tim og Gordon for holdningshåndværkere.
Ja, jeg kan lide den midterste. Jeg kan lide Gør og Gokke.
Okay.
Der er noget sødt ved Gør og Gokke, ikke?
Jo.
Hvis jeg må være... jeg må være Gokke.
Så er den lille.
Ja.
Ja. Vægtmæssigt skulle vi nok lige have byttet om på de to, men det er jo også lige meget.
Ej, jeg synes meget. Jeg har meget Oliver Hardy kroppen på tiden. Jeg prøver at gøre noget ved det. Jeg var på folkemødet.
Ja.
På Bornholm, hold nu op. Jeg har jo allerede snakket om, hvordan man havde valgt at lægge jubilæumsbroløbet for ivrige motionister hen over Øresundsbroen. Netop den dag, hvor 10.000 vis af deltagere på folkemødet skulle hjem hen over Ystad og broen. Jeg var klog nok til at opdage i sidste øjeblik, jeg kunne komme med katamaranfærgen 6.30. Så kører man i land lige lidt i 8. Så er man oppe ved broen, 8:45, så kommer man over uden det store problem.
Nå, så du var hjemme i god tid.
Ja, tak.
Ja.
Jeg tror, det var de mennesker, der troede, de havde været heldige at få de rare afgange, hvor man kan nå at stå op, spise lidt morgenmad, rydde op i udlejningsferieboligen, og så trække hjem mod Sjælland, og så opdager de lige år, der var det en rigtig dårlig idé. Nå, jeg slap billigt, og mine kollegaer i øvrigt, de tog hjem sent om aftenen, og jeg tror også, at deres problemer var løst på den måde. Jeg så ikke meget af folkemødet, jeg boede lidt udenfor i den skønneste feriebolig sammen med 2 kollegaer.
Ja.
Men jeg så lidt. Jeg var moderator.
Hvem var de 2 kollegaer, må jeg spørge?
Det var Michael Schødt og Anne Bakland.
Ja.
Plus partner, hun var plus en. Ja. Hun havde Morten, sin kæreste, med. Og det var der rigelig plads til, den her kæmpe store tilbygning i første række til vandet, 20 minutter syd for folkemødet. Så der var vi faktisk mest. Der var der mest, kan jeg sige. Efter jeg selv har været moderator, så når jeg et debatarrangement. For lige før jeg var moderator for et arrangement, der handler om den danske byggebranche, så opdager jeg på en debatscene lige nærheden, der står en af mine store helte. Der står Svend Åge Madsen.
Nej.
Psykologen.
Ja.
Stifteren af Forum for Mænds Sundhed, Sundmand.dk, som for nylig har skrevet Argumenter for Mænd, en bog, jeg har anskaffet mig, men ikke har haft lejlighed til at læse endnu. Jeg
kender navnet, vil aldrig kunne gennemskue ham i en folkemængde. Eller?
Ja, det forvirrende er også, han har jo til huse i Danmarks næststørste by, Aarhus, hvorfra den anden Svend Åge Madsen, den noget ældre science-fiction-forfatter, den hyldede Svend Åge Madsen.
Skal lige skille mellem de 2?
Ja, det er 2 gange Svend Åge Madsen fra Aarhus, ikke? Ja. Og begge 2 dygtige, dygtige mennesker.
Ja.
Anyway, jeg kan ikke lade være med, lige da deres arrangement slutter, at løbe over og afbryde ham i hans forsøg på at komme videre til det næste arrangement, og rode mig ud i den der retoriske blindgyde, der er at klæde, hvor stor en fan jeg er. Hvor begejstret jeg er for det arbejde, han laver, ikke? Og så siger jeg, og jeg har købt den seneste bog, og jeg glæder mig så meget til at læse den, og siger, det kan du roligt gøre. Det siger alt om, hvad det er for en mandetype, han er. Han er ikke bange for at sige, den er også god.
Det er faktisk godt.
Nå, men alt det her for at sige, at efter mit arrangement, så spæner jeg over på havnen og når at se det sidste kvarter af et arrangement, som Svend Åge Madsens egen organisation, Forum for Mænds Sundhed, har afholdt. Og jeg kan jo ikke lade være med, nu har de jo selv valgt at stable det her debatarrangement om unge mænds sundhed og mentale sundhed på benene. Så det er dem selv, der har valgt, at panelet består af Svend Åge Madsen, og ellers kun kvinder og en kvindelig moderator, og kvinder med mikrofoner, der render rundt i et telt, primært fyldt med kvinder, der er meget interesseret i mænds sundhed. Det er jo dejligt.
Okay.
Det er jo dejligt, men det var stadigvæk bemærkelsesværdigt. Altså, det siger også noget, at der tilsyneladende er noget umaskulint, eller noget umandigt i hvert fald, i at interessere sig for sundhed for en mand.
Mm.
Vi interesserer os ikke så meget for vores egen sundhed.
Nej.
Og man har nogle fede tanker
med. Men også mental sundhed, det går, har der været med et indtryk, at mænd er begyndt at gå mere og mere op i det. Jeg har mange unge mænd, der kommer hen og siger til mig, at de godt kan lide at lytte til for eksempel den her podcast.
Ja.
Eller nu er de ting, som jeg sådan går og siger i et offentligt rum, hvor jeg siger, du må også gerne være en dreng, du må også gerne være en mand. Altså.
Altså, der var jo en rørende opmærksomhed på det, men altså også en cluelessness, synes jeg.
Okay.
For de når lige at tage imod nogle spørgsmål fra publikum, og det allersidste spørgsmål kommer fra en ung universitetsstuderende, tror jeg, kvinde, som siger, jeg kommer fra en feministisk organisation, en feministisk sammenslutning, som hedder Disput. Og vi har talt en del om, hvad skal vi gøre for at få mænd til at komme og tale om, hvordan de har det? Hvordan trækker vi unge mænd til vores samtaler, også om mænd?
Okay.
Og så siger hun, vi har talt lidt om, at det har måske noget at gøre med, at kvinder har årtiers forspring, når det handler om at udvikle et ordforråd og et begrebsapparat om, hvad vi kæmper med. Og derfor er det måske meget klogt, at vi lige pakker nogle af de ting væk, som giftig maskulinitet og den slags, når vi gerne vil snakke med mænd, når jeg tænker, du kan starte med ikke at sige, kommer du ikke tirsdag aften og høre os tale om, hvordan både mænds og kvinders problemer kan løses, hvis mænd laver om på sig selv. Kunne vi starte bare med det? Men for det andet, det ligger i dit spørgsmål. Hvorfor kan vi ikke få mænd til at komme og tale om, hvordan de har det?
Ja.
Jamen, det kræver, at du anerkender, måske er det ikke lige det, mænd får allermest ud af.
Ja.
Og at måske har mænd udviklet det begrebsapparat. Men når de prøver at bruge det, så bliver de afvist som nogle kvindehadende Andrew Tate-fans.
Ja.
Fordi hvis du talte på samme måde om mænds problemer, og sagde, at det handler om giftig femininitet, eller the kvindosfære, for eksempel, ikke?
Ja.
Altså, du ved, kvindosfæren.
Ja. Ja.
Hvis du taler om det på den måde, så bliver du afvist som en kvindehadende, marginaliseret, ekstrem synspunktsperson, der ikke skal tages alvorligt, og som, altså, du ved, som foragter kvinder og alt, hvad kvinder står for. Så måske har de det begrebsapparat, unge kvinde, men du lukker ned for det, hvis de prøver at bruge det. Men det skønne er, at panelisterne starter så med at sige... panelisterne, ikke? Altså, Svend Åge Madsen siger, altså, fordi måske så handler mænds fællesskab om, hvad man laver sammen, og ikke hvad man taler om sammen. Og det er der en kvinde i panelet, der også siger. Jeg tror, hun repræsenterer Ventilen, som beskæftiger sig med ensomme unge i det hele taget. Hun siger, vi inviterer dem til sådan noget brætspilsaften og sådan noget, ikke? Fordi så laver man noget sammen.
Ja.
Og det er sådan, man finder ud af at skabe et fællesskab og sidenhen tale om ting ved siden af det eller oven i det.
Mm.
Og det synes jeg bare, det var et bemærkelsesværdigt tonedøvt spørgsmål, som kom fra et kærligt sted.
Mm.
Altså, hun ville jo gerne noget godt.
Mm.
Men spørgsmålets præmis afslører, at hun lytter ikke.
Nej, og det er jo det, der er problemet, man siger til, hvis man siger til unge mænd, eller en feministisk organisation siger til unge mænd, hvordan kan det være, I har trivselsproblemer, I er usunde osv. Prøv at sige det, så siger de, hvad de tænker, og så siger de, ja, det kan du ikke sige, og det kan du ikke tænke. Så prøv på en anden måde.
Præcis. Ja. Præcis, og i øvrigt, den kvindelige måde at gøre tingene på er facitlisten.
Ja.
Det er, hvorfor kan du ikke bare tale om, hvordan du har det?
Ja.
Altså, det er jo blevet sådan en trope, der dukker op en gang imellem, også i sådan dumme, små, fjollede, for sjov TikTok-videoer. Ja. Hvordan kan det være, at når min mand kommer hjem efter at have hængt ud sammen med en af sine kammerater, så ved han ikke en skid om, hvad der foregår i hans liv? Fordi vi er sammen på en anden måde, giant idiot. Og måske kan du respektere, at det er en anden måde at være sammen på, der også har værdi.
Ja.
Det er bare ikke sådan, du vil gøre det, og det betyder ikke, at det er forkert. For fuck's sake.
Mm.
Altså, sådan noget frustrerer mig. Og så får Svend Åge Madsen jo så lige lejlighed til i øvrigt undervejs i debatten at få sagt en af de ting, som jeg også holder af, der peger den modsatte vej. Og det var derfor, jeg synes, det var mærkeligt, at hun ikke havde hørt den del af det. Han for eksempel sagde, når vi taler om, kvinder lider mere af stress, så er jeg ikke sikker på, at det er sandt, siger Svend Åge Madsen. Stress er ikke nødvendigvis mere udbredt blandt kvinder, men det er nemmere at måle blandt kvinder, fordi når vi prøver at undersøge, om man har, og man er stresset i et omfang, så det påvirker ens sundhed, så er 80-90% af de spørgsmål, man stiller for at diagnostisere det, bruger ordet føler.
Mm.
Og det afslører ikke altid, hvordan mænd har.
Nej, det responderer de heller ikke på.
Nej, fordi de responderer ikke på føler. Og så sagde han, så hvis du i stedet for at spørge, har du følt dig overvældet, eller har du følt, at du ikke magter at... Hvis du i stedet for at spørge, hvor mange timer sover du i gennemsnit om natten? Ja. Har du inden for de sidste 14 dage oplevet pludselig åndenød? Den slags spørgsmål. Ja. Databaserede spørgsmål i stedet for. Ja. Ikke? Hvis du i stedet for spørger, har du for nylig oplevet, at du stod i din hoveddør og ikke kunne huske, om du var på vej på arbejde, eller om du lige var kommet hjem?
Mm.
Altså, du ved,
ja.
Konkrete spørgsmål. Det har han jo talt om i mange år.
Mm.
Så får du en anden datamængde at arbejde med. Mm. Og hvis du allerede som udgangspunkt taler på en måde, som henvender sig bedst til kvinder,
så er du bagud på point.
Så er du allerede bagud på point, og du får underdiagnostiseret mænd i det hele taget, hvis du ikke kan finde ud af at stille de spørgsmål, der skal til. Hvordan finder du ud af, at en mand han har det dårligt ved at spørge konkret i stedet for? Du må ikke spørge ham, hvordan har du det i din krop, for vi har vendet os til, det kan jeg ikke mærke, fordi det er nødt til at undertrykke, fordi jeg skal forsørge nogen og passe på nogen. Det er ikke vigtigt, hvordan jeg
ligger,
har det.
Jeg tror simpelthen, det ligger i os, fordi jeg har det sammen, du ved... Vi mænd, vi tænker, det er ikke noget, det skal lige gås væk.
Ja.
Og det er vores udgang, det er sådan en overlevelse.
Shane, den tavse rytter.
Præcis.
Ud af byen, og man kan ikke se, om han er død eller ej, men det er ikke vigtigt. Bare efterlad mig her.
Ja.
Det er det maskuline ideal, ikke? Det er, jeg offrer mig. Jeg fucking offrer mig.
Og det kan godt være forkert, men det er sådan, vi er, og så må vi tage det som udgangspunkt. Men det minder mig også, at vi bliver også sådan, jeg har det også sådan helt personligt, at jeg bliver også vred over bare at blive taget over en kamp, altså at sige, føler du ikke også ligesom alle andre? Jeg vil ikke være ligesom alle andre, så jeg var engang op til min læge, fordi at jeg var jeg havde vel stresssymptomer eller et eller andet, ikke? Og så skulle han sådan helt retorisk, jeg har verdens bedste læge, så skulle han give mig Emil OCD, det er simpelthen ikke holdt til, der står episode 67 på skærmen, Jacob.
Nu er vi forvirret.
Ja. Han skulle give mig sådan en skema, som læge åbenbart har udarbejdet, der hedder, som skal finde ud af, om man er suicidal.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og der stod et af spørgsmålene, det var, har du inden for de sidste måned følt trang til at gå ned i Harald Nyborg og købe noget Randersræb og finde en bjælke? Og du ved, det var bare for indlysende. Det var simpelthen, nej, gud her,
nej,
altså.
Nej.
Så det spørgeskema var simpelthen ikke, selvfølgelig er jeg ikke suicidal, og det var jeg heller ikke på det tidspunkt, så jeg kunne godt sige nej. Men spørgsmålet, de er for dumme, forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, jeg kunne lige skal, min læge kunne have spurgt mig, har du selvmordstanker? Og så kunne jeg sige, ja, det har jeg. Ja. Men det her skema skulle være for en, der ikke ville indrømme at have det.
Ja.
Men det var for indlysende. Jeg var simpelthen for begavet til at svare på det spørgsmål.
Ja.
Altså, det ved, nej, gud her dig, altså.
Ja.
Og det er bare forskellen. Nå.
Jeg er ikke ekspert i det her, men man ville være nødt til at spørge mere konkret på en anden måde. Altså, så er du jo i stedet for nødt til at stille nogle mere konkrete spørgsmål om, som afslører, ser du en værdi i dit liv? Altså, ser du, at du bibringer verden værdi i dit liv? Det spørgsmål kan du ikke stille, men du er nødt til at stille et spørgsmål, der afdækker det, som ligesom siger, jeg prøver at finde ud af, om der er sammenhæng, hvor du simpelthen føler, at du er værdiløs, eller verden ville være et bedre sted uden dig. Så hvordan finder jeg ud af det, ved at stille nogle konkrete freaking spørgsmål?
Ja. Ja. Men det samme, du har, det skal vi snakke om senere, om du har en lille aggressiv knæk på 14-15 år, ikke?
Ja.
Som ikke kan styres temperamenter og kommer i konflikt med alle, ikke?
Ja.
Så stiller ham, sæt dig ned, vi skal lige finde ud af, Peder, om der er noget galt her, ikke?
Ja.
Er du vred på din far? Nej. Er du vred på din mor? Nej. Er der noget galt? Nej. Altså, men du er pisse sur. Jamen, okay, så er det et forkert spørgsmål. Lad os stille andre spørgsmål for at finde frem til, hvad fanden der er galt her. Ikke?
Ja.
Nå.
Ja, hvis du i frustration på et eller andet tidspunkt har givet din søster trælår, så var vores forældres generation, de stillede spørgsmål som, hvorfor gør du den slags?
Mm.
Og så siger man som 13-årig, jeg kan jo ikke sige lige ud, for hun var fucking pisse irriterende, mand. Hun pisse irriterende, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med dig, så lad være med det.
Ja.
Så i stedet for siger man, det ved jeg ikke, og så var svaret, så tag lige og find ud af det.
Ja.
Okay, jamen, så det går jeg ud og undersøger så.
Jeg psykoanalyserer lige mig selv her.
Hvordan kommer jeg med et ærligt svar, du ikke bliver endnu vredere over, end når jeg siger, jeg ved det ikke. Jeg ved det godt, men du har ikke lyst til at høre svaret.
Tryk på den blå, Lasse.
Ja, tak. Og så bliver jeg jo træt af at høre endnu en gang folk bruge Andrew Tate som eksempel på, se hvordan mænd, unge mænd, de ligesom bliver trukket ud i ekstremerne her. Har manden ikke siddet i fængsel i Rumænien i 4 år, eller sådan noget, mand? Det er ikke ham længere. Det er alle mulige andre.
Jo, jo, men så længe, at de mest sete tv-shows er Kim Kardashian og Bentner og Filine og hvad ved jeg,
ja, ja.
Så hold jeres kæft med, hvad der findes af dårlige mandeforbilleder, når der også findes lige så mange dårlige kvindeforbilleder.
Altså, ja, du er sindssyg, ja, masser af dem.
Nå. Her kommer de fire emner, som vi har med i vores emnekarusel i dag, som Jakob forløser.
Du kommer til at leve med, at der folk, der skriver, hvordan kan I sige Andrew Tate, det er 4 år siden, og så har du lige sagt Bentner og Filine. Men anyway. Men det er bare et eksempel, ja.
Min datter sidder forleden, jeg kommer ned i stuen, så hun lige falder over Bentner og Filine, og jeg tænker, sikkert er det noget lort, altså.
Ja.
Jeg har ondt af den generation, som skal sidde og se på, altså på 17 afskygninger af Sex on the Beach, knip mig på en strand, og der er problemer og så videre.
Ja.
Altså, hvad fanden er det for nogle værdier? Altså, det der helt...
Jamen, det er også godt, det ikke er mig tv. Altså, det er også, det, du ved, det er hierarkiafstemning. Og hvis jeg må komme en strengt forfladigende generalisering af forskellen mellem, hvordan mænd og kvinder går til verden, så er kvinder mere interesseret i at orientere sig i et hierarki, der ikke er eksplicit. Mens for mænds vedkommende er det ret tydeligt. Andreas er bedre til at spille fodbold, end jeg er. Så jeg ved godt, hvor jeg ligger i hierarkiet i forhold til ham. Andreas er bedre med en rifle, end jeg er. Det er ham, der går på jagt, hvis vi skal have noget mad med hjem, for eksempel.
Mm-hmm.
Sådan nogle ting. Vi er ret eksplicite om vores hierarki. Kvinder er ikke lige så ærlige om det. I stedet for det, oh my god, skønne, søde, dejlige. Men samtidig har du det sådan lidt, men jeg vil stadig gerne have den lækre fyr, du er forelsket i. Men det ser jeg ikke lige ud, for vi er også veninder. For der skal vi ikke ligesom... Og det orienterer man sig om hele tiden, ved enten at føle sig en lille smule bedre end andre, uden at sige det højt. Og det gør man blandt andet ved at sidde og se sådan nogle lorteprogrammer, og sidde og tænke ved sig selv, i det mindste er det ikke mig, det der.
Nej.
Men de tiltrækker ikke mænd i samme omfang.
Nej.
Fordi mænd er, hvis vi igen skal være groft generaliserende, mere tilbøjelige til at kigge på nogen, der har et bedre liv, end vi har, og tænke, fuck, hvad gør jeg for at få hans liv?
Okay.
Men, altså, du ved. Så og det... kvinder har en i høj grad tilbøjelighed til at sige, hvorfor har hun det liv, når jeg gerne vil have det? Jamen det er en... Okay. Jeg har gennemskuet, det ikke er et nulsumsspil, i hvert fald. Det er, jeg kigger ikke på nogen, der har bedre løsninger, eller er dygtigere til ting, end jeg er, og tænker, det er fordi, du er dygtigere end mig, at jeg ikke er dygtig nok. Nej. Men jeg har bare oplevet, hvis du går kvinder på klingen, og hvis du har fået 2 glas hvidvin, fuck mig, mand, det fosser ud.
Mm.
Det fosser bare ud med det der med, så bliver jeg misundelig. Jamen, det gør jeg ikke. Jeg er pisselig glad.
Mm.
Jeg er pisselig glad. Eller jeg kigger og tænker, fuck, hvor er du dygtig. Hvordan kan jeg blive lige så dygtig som dig? Ikke. Du fortjener det ikke, men... Ja. Hvordan kan jeg lære noget?
Og så handler vi jo mænd, og så handler vi samtidig dumt og overilet, og handler ud af blindgyder og så videre. Så det, vi kan sige helt kort fra elefanten i rummet, det er til vores feministiske spørger. Og jeg skal lige nu, bare et ja eller nej, Lasse. Stillede du selv spørgsmål til Svend Aage?
Nej. Men jeg stod og bed mig i tungen lige der og tænkte, ja, det er det sidste spørgsmål, og det er det sidste, vi når. Så jeg er helt på det rene med, at det... Og Lasse, ham fra TV, han skal ikke stå helt over i baggrunden og lige pludselig sige, are you fucking kidding me? Hvorfor kan et feministisk projekt ikke tiltrække 22-årige mænd til samtalen om, hvad der er galt med mænd? Hvad fuck havde du regnet med, mand? Hvad tror du overhovedet, at det er jer, der skal føre an i det? Men derud... Åh gud, jeg synes, det var så indlysende.
Jo.
Hvad svaret var på deres spørgsmål, og det var, den er gal med spørgsmålet. Det er svaret.
Ja.
Dit spørgsmål er for... Kan du spørge for... Du har lige hørt en psykolog, der beskæftigede sig med det i 50 år, sige, man skal spørge rigtigt for at få værdifulde svar. Og det er ikke gået op for mig, at dit spørgsmål er forkert. Dit spørgsmål er forkert. Hvordan tiltrækker vi mænd, så de kan tale om, hvordan de føler med et sprog, der handler om, hvad der er galt med mænd? Hvad fuck havde du regnet? Undskyld, jeg blev så... Altså.
Der fik vi også elefanten i rummet for alle vores dejlige lytter. Der fik vi et klassisk eksempel på, hvad Lasse mener er et svar til et ja eller nej.
Svaret er nej. Nej, jeg stillede ikke nogen spørgsmål.
Her kommer emnerne.
Ja, tak.
Det første emne hedder hobbykniv, køkkenkniv, skolekniv. Og det handler simpelthen om, at der er et frygteligt knivstikkeri i Frankrig, som desværre er begyndt at blive en epidemi. I Frankrig, og dermed så ved man jo godt, at det er jo måske ting, der er på vej alle mulige andre steder hen.
Siger epidemien, tendensen har i hvert fald til synligheden været stigende, eller der er en samtale om, at der er flere og flere.
Man er rejselsland for det i Frankrig. Siden december og tidligere op er volden eskaleret på franske skoler.
Ja.
Ikke? Det næste emne hedder Iran uden uran, og det er jo fordi, der er udbudt krig mellem Israel og Iran.
Ja tak.
Og det skal vi snakke om. Vi skal tale om det, fordi det er heste, der snakker. Så er det næste emne, der hedder kapitalisterne ind i bilerne, bilerne ud af byen. Det er sådan en gammel joke, jeg har hørt. Og det handler om en afstemning, som jeg tror, mens vi sidder og taler, skal foregå i aften i byrådet, Københavns byråd, som omhandler om, hvorvidt man omkring Værendomsvej eller et eller andet område inde i Vennerbro, skal Vesterbro skal
Indre Vesterbro
skal simpelthen lave et par gader, hvor der ikke må køre biler på fossile brændstoffer.
Bilfri fossil brændstofby.
Ja. Og det er en viderebygning på et forslag, det skal vi diskutere.
Som de allerede har vedtaget. Som
ja, ja, der er ikke noget vej udenom, og det er også fint.
Der er allerede et modsætningsforslag,
yes.
Ikke?
Ja. Ja. Det sidste hedder...
Som er vedtaget.
Det er et høfligt spørgsmål, der hedder, sig mig, hvad har diagnoser? Og det er et genialt ordspil fra Andreas, sig mig, hvad har diagnoser? Og det er en overlæge i psykiatri, som siger, det er en gammel artikel, som er et genoptryk på Berlingske, men som jeg lige fandt og tænkte, har vi nogensinde snakket om den her, for den, det er lige ned ad min vej, som handler om en overlæge i psykiatri, som siger, at han får mange henvendelser fra forældre, som siger, kan du ikke udrede mit barn? Og som han ganske fornuftigt siger, det er, i gamle dage, der skulle man have 10 vilde heste til at få folk til at indrømme, at deres børn måske skulle have udredet for en diagnose.
Ja.
I dag vil de gerne have det.
Ja.
Og han siger, nogle gange er der simpelthen tale om dårlig opdragelse. Interessant artikel. Blå knap!
Ja! Vi kommer til at snakke om borgerrepræsentationen, som
det er det, den hedder, jeg
altså sagde. Lige netop i disse dage tager stilling til et lidt mere vidtgående forslag, end det man allerede i 2024, tror jeg, vedtog, ja. Hun sagde fra 2030, der er kun elbiler i København.
Ja.
Ikke? Det går jo hånd i hånd med overborgmesterkandidat Pernille Rosenkrantz-Theils forslag, som vi snakkede om for et par episoder siden.
Ja.
Nemlig, at man lige skal passe på med at nedlægge for mange parkeringspladser rundt omkring, fordi vi får brug for dem
ja.
I København, ja. Siger hun. Det øjeblik, vi har fået skiftet det hele ud med elbiler, de skal jo også holde et sted, og det var der, jeg sagde. Og fasen efter det er, at det bliver tilkaldte biler, fordi det er den vej, pilen peger. Om det er en god idé eller en dårlig idé, tager jeg ikke stilling til, men det er jo meget Ida Aukens gamle, forkædrede WEF-SA, der er blevet til det mest populære dansk-inspirerede meme på verdensbasis på højrefløjen. You will own nothing and you will be happy. Nå, men det man til venstre for midten, og det er størstedelen i København, i borgeradministrationen.
Der er godt flertal i København, ja.
Er godt i gang med at blive enige om, det er, vi kunne da bare lige prøve at eksperimentere med det. Indre Vesterbro. Bare ja. Lige lukke af for alt, hvad der hedder fossil brændstof.
Man har lavet det på et kort område på Nørrebro.
Ja.
Og det siger dem, som stemmer imod forslaget om at indføre det her, at det var et lorteforsøg. Det gik af helvede til. Lad os bruge erfaringerne derfra og lade være med at indføre det her. Og den anden side siger, jamen, vi når det ikke til 2030, medmindre vi prøver at eksperimentere videre.
Jeg boede på Indre Nørrebro i 6 måneder, da jeg blev skilt fra min børns mor for 18 år siden.
Ja.
Og det holdt i 6 måneder, blandt andet fordi daværende bygger- og teknikborgmester Claus Bondam havde besluttet sig for, at Indre Nørrebro skulle være nærmest bilfri, og man havde lukket for privat biltrafik i begyndelsen af Nørrebrogade. Det var sjovt nok lige der, hvor jeg boede. Jeg havde 2 små børn. Jeg skulle gerne kunne køre i min egen bil, når de skulle i børneinstitution, når de var hos mig. 25 km væk fra København, og deres bedsteforældre, mine forældre, både en timeskørsel, måske 1,5 timeskørsel væk fra København. Jeg kunne ikke klare mig uden en bil, men jeg kunne heller ikke klare mig med en bil der, hvor jeg boede. Så jeg rykkede ud af byen. Tillykke med det, København.
Ja, det er jo,
kan man sige.
Det er jo,
og det skal altså lige siges, det her det var i år, hvor jeg rent faktisk betalte 100% af den skatte, jeg skulle, og ikke bare 80%, sådan som jeg skulle. Dengang gik man faktisk lidt penge ved at flytte ud af byen.
Ja, ja, ja.
Og det ville man også gøre på længere sigt. Hvad jeg prøver at sige med det er bare... typisk så bliver gode argumenter imod skudt ned af de gode intentioner.
Hmm.
Fordi intentionerne er jo fine. Vi vil gerne have mindre partikelforurening.
Ja.
Vi vil gerne have, at der ikke er lige så meget lungekræft og kræft i det hele taget, og kollunger og så videre, på grund af snavsede biler, der kører rundt. Meget af det har vi jo bare allerede dæmmet en smule op for, ved at sikre os, at vi filtrerer bedre for kulkraftværkerne, også i nærheden af, som de plejede at ligge i nærheden af København,
ja.
At vi lige fik sat en katalysator på privatbilisters biler osv. Vi har gjort en masse ved det, og rent faktisk har partikelforureningen jo været nedadgående i ret lang tid. Ikke mindst fordi folk er begyndt at skifte til elbiler rundt omkring. Så der er alt det her ved det, og der er mange gode argumenter for at vedtage det her. Argumenterne imod, som FDM så har fremlagt, det er jo dem, som man selv på lægmandsplan kan gennemskue, Andreas.
Ja.
Det er jo... Hvis du gør det vanskeligere at køre i bestemte områder af København, så begynder folk bare at køre større omveje udenom for at komme
og så bliver rundt, der øget man forurening der.
Altså, det er jo en af udfordringerne med den der ellers fejrede letbane i Odense. Det er, at man har virkelig regnet ud, hvor meget produktivitetstab der er røget i, at folk simpelthen har svært ved at køre gennem Odense nu.
Mm.
Fordi letbanen den har fortrinsret flere steder, og man nærmest har forskanset det centrale Odense omkring et net af de der
jeg moderne sporvogne. Jeg kender Odense. It's a shit show.
Det er virkelig et shit show. Altså, det plejede at være forholdsvis nemt at køre ind og ud af Odense, hvis ja. Man skulle ind og optræde, for eksempel. Og nu er det blevet omveje af helvede til, og omveje er jo ikke god. Det er jo ikke rart at sætte en bil med en dieselmotor til at skulle køre en kæmpe omvej, fordi alt, hvad du gør, det er, at du skubber forureningen ud i kvartererne ved siden af.
Ja.
Lige ved siden af. Ydre Vesterbro.
Ja, ja, ja.
Frederiksberg får lige pludselig det her problem i stedet for. Men ikke nødvendigvis i det omfang, som man skåner Indre Vesterbro for. Ja. Så det er jo argumentet for.
Ja.
Det er, ja ja, det bliver værre på Ydre Vesterbro, det bliver værre på Frederiksberg, men ikke meget værre, for den første nettoeffekt bliver det her. Færre biler i det hele taget.
Ja.
Altså du ved, fordi folk de gennemskuer, jeg skal slet ikke i nærheden af Indre Vesterbro i en bil, hvis den stadig kører på benzin og diesel. Så det er den ene del af det. Og den anden del, det snakkede de allerede om, da de talte om at gøre København fri for fossildrevne biler fra 2030 og frem. Og det er social ulighed. Fordi nogle gange, så har man en Hyundai i10, der kører på benzin, og man er sygeplejerske og enig mor, og man har brug for at kunne komme til Herlev og nå at aflevere sine børn først. Og man har ikke lige råd til at skifte sin 8 år gamle bil ud, fordi nu er vi blevet enige om, at nu skal du have en elbil i stedet for, Marianne.
Mm.
Og det er det, der problemet, det er, at dem, der har nemmest råd ved det, det var det, råd til det, det var det samme, der var problemet sin tid med Cityringen. Ikke? Det var hele ideen om, når vi laver betalingsring rundt om København. Jo, jo, skal jeg fortælle dig, hvem der kører lige igennem den betalingsring? Fucking folk, der kører i Audi Q8. Ved du, hvem der ikke kommer igennem? Folkeskolelærer og sygeplejersker.
Mm.
Så hvad du dæmmer op der, det er, at du har ikke... Og den eneste måde, du kan gøre noget ved det på, det er ved at lave et kæmpestort byråkrati, som skal udligne det her for at slippe for, at der er en social slagside. Og hvad har du så skabt? Et endnu større offentligt statsapparat, der skal administrere pengene på en eller anden måde. Og i sidste ende er det bare symptombehandling i stedet for årsagsbehandling. Mm. Årsagsbehandling vil være, sørg for at lave nogle konkurrencedygtige elbiler, og så løser det sig selv, og de er jo på vej.
Og der er det også, at FDM er ude at fortælle, at 86% af de nye biler, der bliver solgt, elbiler.
Ja.
Og argumentet er, at jamen, det går slet ikke stærkt nok. Nej, men du, altså, der er jo, jeg har kørt fossilbil, det indrømmer jeg da.
Men læg også lige mærke til, at i lang tid, der var argumentet for, at vi lagde de der brændskatter på biler, det var jo fordi, de forurener. Lige om et øjeblik, så er der ikke noget, der hedder lokal forurening i hvert fald, og så er det kun elbiler, og så mangler pengene. Så er du nødt til at finde på en ny undskyldning for, at vi skal alligevel have afgifter på køb af biler, fordi vi skal have pengene.
Ja.
Så grunden er ikke så vigtig længere.
Nej.
Det er bare der, pengene mangler.
Jamen, det er jo der, tingene ikke altid hænger sammen, altså, ja. Hvor det også bliver... Nu, måske løser tingene af sig selv, og man har en hensigtserklæring, og nogle gange skal man jo skubbe til. For eksempel et gammelt argument, det er sådan noget som tvungen kvote af kvinder i bestyrelser.
Ja.
Teknisk set er det forkert, men jeg er stadigvæk i tvivl med mig selv om at sige, jamen, nogle gange bliver man sgu nødt til at gøre nogle ting for at få skubbet til en udvikling.
Ja.
Men principielt synes jeg, det er jo røvforkert,
ja.
At man skal bestemme, hvad der er det ene og det andet. Jeg bliver sgu samtidig i konflikt om de her ting.
Verdens dårligste argument i forhold til det der, det er i hvert fald, du er bange for, at der bliver taget noget fra dig. Nej, for jeg skal ikke sidde i nogen bestyrelse nogensinde.
Nej.
Jeg vil aldrig overlade det ansvar til mig.
Nej.
Altså, det er jo en problemstilling, man har oplevet for nylig. Det var sjovt, vi snakkede om Odense. Jeg mener, det er i Odense, man havde en forening, som udlånte øvelokaler til musikere og bands.
Ja.
Og problemet er, at de havde fået opgivet deres brugerbasis alder forkert.
Mm.
De havde fået hævdet af... For stor en andel af dem, der bruger øvelokalerne, er under 30. Og hvis de er under 30, så får man flere støttekroner.
Okay.
Så de havde modtaget sådan noget 7 millioner for meget støtte hen over en årrække. Fordi formanden for den her forening, der låner lokalerne ud, havde opgjort tallene forkert. Her er problemet. Der sidder en bestyrelse, og de er ansvarlige for, hvad formanden gør.
Ja.
Og de havde ikke lige fået tjekket det efter.
Mm.
Så nu er de blevet ramt alle sammen med et erstatningskrav på 1 million kroner hver.
Mm.
Fordi det skulle de have stoppet. Det er det, der er pointen med i bestyrelsen.
Ja, ja.
Det er, at I skal sørge for, at der ikke bliver gjort noget ulovligt.
Ja.
Og hvis I ikke sørger for det, så er I erstatningspligtige. Mm. Det er ikke kun fedt at sidde i en bestyrelse. Du skal være dygtig nok til at gennemskue, hvad dit ansvar er, for eksempel. Dit ansvar er blandt andet at sørge for, at man ikke modtager støttekroner, man ikke er berettiget til.
Mm.
Hvis du ikke kan finde ud af det, så falder hammeren.
Ja.
Sådan noget skulle jeg aldrig nogensinde i nærheden
nej,
af.
Nej,
men... Så hvis jeg principielt set er imod sådan noget kvoteordning, så kan jeg i hvert fald undsige mig, en hver anklage om, at det er bare fordi, du er bange for at miste... Nej, det er ikke min... Jeg er pisselig glad med, om der sidder, du ved, 80% Larser fra en bestemt generation i bestyrelserne.
Mm. Mm.
Jeg er interesseret i den principielle problemstilling her, og det er det de dygtigste mennesker, der sidder der?
Mm.
Og så kan jeg godt lytte til alle argumenter for, at man bliver kun dygtig, hvis man får chancen. Man får ikke chancen, hvis det hele tiden er en rib-rab-rub-effekt. Mm. Det kan vi tage ved en anden lejlighed.
Man kan forsikre sig, altså der er noget, der hedder bestyrelseansvarsforsikring osv. Altså man kan godt forsikre sig ud af bestyrelseansvar.
Ja.
Og sige, og så er der også lige det her tilfælde, hvis vi snakker om den her musikforening i Odense, så er der også et tidspunkt, hvor du skal, hvor der lige i det her tilfælde er der nærmest en tiltale om bedrageri, du kan trække op af hatten, ikke?
Ja.
Og så fordele skyldsansvar.
Ja.
Hvor jeg siger slet ikke, det er sådan i foreningen i Odense.
Nej.
Men du kan sige, har vi vendt det blinde øje til, at det her bedrageri er foregået, eller har den, som skulle opgøre tallene?
Altså, det er med på, og held og lykke til dem med det. Jeg er klar over, at der er nogle problemstillinger på spil der. Det er jeg slet ikke i tvivl om, men for alle andres vedkommende gælder det jo. Det kan jeg jo også tale om med personlig erfaring.
Ja.
Det er ikke nok ligesom at sige, jeg vidste ikke, hvad der foregik.
Nej.
Du skylder stadigvæk.
Ja.
Altså, det er din opgave at have styr på det.
Og det er jo...
Det er min opgave at have styr på det. Hvis jeg ikke har styr på det, så er det mig, det kommer til at koste for. Selvfølgelig er det det. Ja. Det er mit ansvar, om jeg havde styr på det eller ej. Det er derfor, jeg siger, hver eneste gang, der er nogen, der siger, hvorfor er der ikke flere dem, der kommer til at sidde i bestyrelsen? Men held og lykke med det. Du skal bare lige vide, det handler ikke bare om at sidde og være dem, der siger, jeg synes sådan, og nu skal vi det her.
Nej.
Det er også at stå til ansvar over for ejerne eller aktionærerne for konsekvenserne af de beslutninger, du træffer i bestyrelsen, at vælge de rigtige mennesker til topjobs og så videre. Hold øje med dem rettidig omhu i den sammenhæng, og hver eneste gang dine dårlige beslutninger har negative konsekvenser for virksomheden, så er det dig, der hænger på den. I særdeleshed, hvis du ikke er bevidst om der foregår noget ulovligt eller ej.
Skal lige huske på, Lasse, at langt mange af de der bestyrelsesposter er jo lønnede bestyrelsesposter.
Ja.
Det er jo simpelthen folk, som er ansat til at få firmaet til at gå bedre.
Ja.
Så hvis der er nogle kvinder, som er skidegode til at få firmaet til at omsætte for 32 millioner mere om året, så tror jeg, at man gerne vil lønne dem for det.
Ja.
Nå. Jeg har, vil bare lige sige omkring det her. Jeg skal ikke nødvendigvis sige, jeg synes, det bliver noget forvirrende pis med at lige pludselig lave to gader til ikke-fossil brændstofgader.
Ja.
Og det er den samme gamle diskussion som hende der veganeren, der blev med Piers Morgan, der sagde, jamen, folk skal spise noget mere organisk, noget mere frugt og sådan noget. Hvad spiser du selv? Avocadoer. Jamen ven, de bliver fløjet hjem fra Australien, fordi vi kan ikke dyrke dem her.
Ja.
Nå.
Og så de er ikke selvforsynende i de lande, hvor man dyrker avocadoer, fordi vi er klar til i resten af verden at betale så meget for de der importerede avocadoer, at det ikke kan betale sig for deres vedkommende at lave de fødevarer, de i øvrigt har brug for, så er de nødt til at købe dem i andre lande, og det igangsætter en kædereaktion, som i sidste ende ikke er særlig gunstig for nogen. Ikke?
Så overvej i København, om det her det er en principting, som egentlig er et paradeforslag, eller om det er en virkelig god idé.
Altså det argument, jeg virkelig ikke kunne lide i sin tid, ikke? Da jeg boede på det indre Nørrebro. Ja. Det var Claus Bondum, der sagde, at jeg holder op med det der med, at det kommer til at koste butikker livet og så videre, butikstød. Det gider jeg slet ikke høre på. Det sagde man også om strøget i sin tid. Så der er mange mennesker, der ikke er klar over, at det der i dag er, altså, nærmest verdens længste gågade, det er løgn. Men den her meget, meget lange gågade, vi har i København fra Rådhuspladsen hele vejen over til Kongens Nytorv, altså, den var engang trafikeret. Det er ikke så mange år siden, tilbage i 50'erne. Jeg tror, det var et sted i 60'erne, man trafiksanerede og lukkede for vimmelskaftet og så videre, og besluttede sig for, at nu skulle det være en god gade. Han sagde, undskyld mig, men der er stadig masser af butikker der. Jo, men det er ikke de samme butikker.
Mm.
Det er det, vi skal holde øje med. Det er, at det øjeblik, du trafiksanerer, det skal du også være klar over. Så på Nørrebro, der plejer der at ligge en låsesmed, og der har været en malingbutik, og der er møbelbutikker og så videre. Dem finder du ikke skide mange af på strædet. Ved du, hvad du får? Holk Poulsen-butikker. Hvis du gerne vil have en stribe Veo Moda og Søstrene Grene og alle mulige andre kædebutikker, så skal du endelig gøre det. Men du skal ikke samtidig sidde og sige, at du hader kapitalismen, for det er dem, du hjælper på vej ved at gøre det på den her måde.
Plus det, at du får nogle butikker, som ikke har råd til at være der i virkeligheden, hvis ikke det var, fordi de havde et verdensomspændende brand. Dior,
Versace osv. Det er de små uafhængige butikker. Hvor fuck er, hvor længe tror du, Pettigat overlever, at du kan gå ind og købe en kasket et eller andet sted på strøget?
Ja.
Der var engang en mulighed for at købe handsker. Ja. Hvor bliver Ravsøstrene af? Ja, tror du, de bliver hængende? Det tror jeg ikke, de gør.
Præcis.
Her hvad du får i stedet for Pandora.
Ja.
Og hvis det er det, du kan lide, bare gå amok.
Og de overlever ikke en butik på Nørrebro, kan jeg så fortælle. Eller ude i det
kvarteret.
Nej. Nå, jeg har en enkelt joke.
Ja, tak.
Overskriften hedder kapitalisterne ind i bilerne, og bilerne ud af byen. Enhedslisten og de radikale har regnet på det globale CO2-udslip, og de er henrygte. Det viser sig, at hvis hele Danmark stopper med at udlede CO2 omgående, så kan vi faktisk kompensere for hele CO2-udledelsen for hele den nederste del af Shaanxi Mai-provinsen i den østlige del af Kinas Guizhou-provins, som omfatter ca. 2.000 mennesker. Det er bare kom i gang, siger Enhedslisten og de radikale, efter de positive tal.
Jeg vil da gerne være med til sådan en not in my backyard-ting, når jeg bliver 72 og gerne vil bo i en toværelses lejlighed i centrale København. Og så skal de kraftedeme også lukke for nattelivet, for det forstyrrer også mig i øvrigt. Og der skal ikke være nogen biler, for det må jeg ikke bo for jeg går over alt det, jeg gerne vil have.
Men tænk lige, at det her er en kamp, hvis vi lige skal holde fast i den to sekunder, om hvordan, hvad for København man gerne vil have. Vil du gerne have København, hvor du cykler rundt, og der er caféer osv., eller vil du have et erhvervskøbenhavn? Altså, det er jo teknisk set det, det handler om, ikke?
Ja, eller vil du have begge dele, er selvfølgelig også en mulighed, ikke? Altså, det er kompliceret. Det er ikke sådan, at jeg bare stiller mig på den ene side. Jeg siger bare, man kan ikke lukke øjnene for argumenterne, uanset hvilken side af debatten man hører til. Så skal man jo stadigvæk være nuanceret nok til lige at spørge sig selv, er der kun fede eller kun ikke fede ting med mit syg? Det er der aldrig. Okay. Der er for og imod.
Hvis du har en restaurant i København, ikke?
Ja.
Du kan ikke køre cateringbilen ud til Brøndby og så læse varerne over i en bus.
Nej.
Og så kører det derind. Så kan du få en el lastbil eller et eller andet. Altså, det er jo kæmpe konstruktion, det her, ikke?
Ja, tak. Nå, nu kommer vi til at snakke om...
Ja, den er voldsom.
En af de to Palæstina-Israel-historier, som er dukket op i løbet af ugen.
Lad os lige konstatere, i den uge, der er gået, siden vi lavede podcast sidst, der har Israel lavet et meget, meget velorganiseret... Vi snakker om det her frygtelige ting i sproget, at vi begynder at snakke om fede angreb.
Ja.
Men det er altså et meget, meget velorganiseret angreb på Iran, som antagelig har været forberedt endnu mere end Ukraines angreb mod russiske luftbaser.
Ja.
Igennem mange år...
Nå, Operation Edderkoppespind der, ikke? Hvor de simpelthen fik en fyr, der ikke vidste til at køre ind med nogen. Jeg har set nogle videooptagelser af det sidenhen. Køre ind med en lastbil fyldt med droner, og så dronerne de letter, og så plaffer de ellers en del af...
Og chaufføren vidste ikke selv, at der var droner.
Nej, chaufføren var ikke klar over, hvad det var, chaufføren kørte med. Nå. Chaufføren kørte bare ind i Rusland, og så lettede de der droner. Jeg har set optagelser af det sidenhen, altså, hvor dronerne plaffer russiske kampfly ned.
Ja.
Kæft, det har været dygtigt planlagt, og det har de altså taget. Det her, det minder, det seneste angreb her, det kommer jo også den, som et lyn fra en klar himmel. Ikke mindst, fordi Iran har været de ivrigste støtter af de kræfter, der har arbejdet imod Israel i det hele taget.
Så
de
I tænkt, alle årene?
Nu, for det første, så skærer vi lige hovedet af det der atomvåbenprogram, de har været mistænkt for at ligge og ulme med i rigtig mange år, og man har forsøgt sig med diplomatiske tiltag for at bremse dem i at blive endnu en af verdens atomvåbennationer. Men de har simpelthen besluttet sig for at skære hovedet af slangen ved at ramme en lang række militærtopfolk, og i øvrigt en lang række af de strategiske mål, hvor man formodede, at atomkraftvåben skulle...
Plus, at de har lammet det iranske luftforsvar.
Ja.
Altså, Israel siger, at de nu faktisk har frit luftrum over til Iran.
Ja, altså, og der, det er jo... det er jo en lille smule ironisk i hvert fald, at Hezbollah allerede har været ude at sige, ja, vi kommer ikke lige til med det første at komme Iran til undsætning eller hævne det her. Mm. Nej, det er fordi, I ikke kan, fordi jeg fik de også ramt på.
Mm.
En af de iransk støttede, det kan vi godt indrømme, militser, som jo også har været en torn i siden på Israel. Nå, anyway, i forlængelse af det, så har der jo været et initiativ, der hedder Global March to Gaza, sat til at løbe af stablen her fra den 15. til den 19. juni, starter i Al-Arish i Egypten, sigter mod Rafah-grænsen til Gaza, og så er det så meningen, at de gerne vil over grænsen og ind i Gaza, være en form for solidariske, kunne jeg forestille mig, aktivister, der fungerer som, hvis Israel bliver ved med at bombe i den her retning, så tror jeg nok lige, at verdenssamfundet bliver rasende, fordi det viser bare, hvor ondskabsfulde de er. Det ligger lidt i forlængelse af et meget, meget populært opslag. Carsten Jensen skrev her for cirka en uge siden. Humanismens D-dag slog han til lyd for en idé om, at Mærsks containerflåde skulle lastes med mad og medicin til Gaza i stedet for krigsudstyr, og så skulle de her skibe altså via Middelhavet mod Gaza, og så skulle, forestil dig det her, 10.000 læger og sygeplejersker, der går i land i Gaza, 20.000 NGO'er, der går gennem brændingen, bærende på, jeg citerer nu fra hans opslag, på kasser med mad og medicin, ledsaget hundredvis af journalister med løbende kameraer. Humanismens D-dag, en glorværdig for evigt mindeværdig dag. Og det er jo lidt det, Global March to Gaza også gik ud på her. Der er så det ironiske ved det, at det er simpelthen blevet bremset i tilløbet af Egypten. Ganske brutalt og voldsomt, så er de simpelthen stoppet bus efter bus. De har stoppet marchen, de har taget pas fra aktivisterne og smidt dem på andre busser og så sendt dem afsted enten i fængsel eller væk. Det er ikke svært at forstå, hvorfor.
Okay.
Synes jeg.
Nej, men lad os høre.
Ja, Egypten skal ikke rodes længere ind i Israel-Palæstina-konflikten, end de allerede er. Mm. Egypten har sine egne udfordringer med at prøve at holde det muslimske broderskab fra magten og sørge for, at de ikke selv endte med at blive en islamistisk stat for alvor.
Ja.
I videre omfang, end de allerede er, at de klamrer sig til de rester af demokratiske tanker, de allerede har i Egypten.
Mm.
Og der er ikke nogen tvivl om, at Egypten er med rette bange for, at palæstinensere, hvis de bliver lukket ind i Egypten, ville kunne virke undergravende for, hvad der er demokrati i Egypten. Fordi det har de været i andre lande. Det har de været i Jordan, det har de været i Libanon osv. Altså Jordan, der er man eddermame. Hvis du vil snakke om apartheid-behandling af palæstinenser, så prøv lige at spørge til, hvordan Jordan behandler det palæstinensiske flygtninge. De har ingen rettigheder, og det har de ikke blandt andet, fordi de har forsøgt at kuppe sig til magten i Jordan, efter de kom ind i Jordan.
Mm-hmm.
Egypten er indlysende bange for, det samme sker over hos dem. Og nok så vigtigt, du får ikke lov til at lave en solidarisk aktivistlejr lige op og ned af grænsen, hvor du sidder og sultestrækker foran rullende kameraer, journalister osv., fordi du er på egyptisk jord. Og hvis Egypten ikke skrider ind over for det, så kan Israel med rette sige, nå, okay, så det er den side af konflikten, I er på nu. Det kan vi ikke leve med. Nu er vi også uvenner.
Mm-hmm.
Så hvis de på nogen tænkelig måde vil kunne sige, vi er så neutrale, som man kan være, udover på diplomatisk plan at sige, hvor våger I Israel, det her det er et folkemord, og hvad man ellers har brug for at sige til Israel, så er de nødt til at stoppe aktivisterne og sige, vi vender ikke det blinde øje til. I kan ikke bare gøre, hvad I vil. I gæster her.
Ja.
I kommer i primært aktivister fra Europa, der er kommet til, og tiltvunget jer adgang til at stå og råbe politiske slagord i et land, I gæster i. Og I er ikke gæster på de her vilkår, det vil vi ikke have. Så hele den her tale handlede egentlig bare om det. At det er både det og en karavane, som handlede om at sende læger og så videre fra Tunesien over mod Gaza. De er så bremset i Libyen, hvor de heller ikke får lov til at komme videre.
Men
fordi de omkringliggende lande har det bare sådan, I skal ikke komme her og bruge vores territorium. Men I skal ikke afneutralisere os mere, end vi allerede er.
Men hvad har aktivisterne hvad siger aktivisterne så til Egyptens reaktion?
Altså, jeg så et klip med en, jeg tror, han er en irsk politiker, men i hvert fald en talsmand for aktivisterne, som står og prøver at råbe egyptiske tropper til, hvad han synes er fornuft. Altså, som står og holder en dundertale, som siger, find kærligheden i jeres hjerter. Hvor er jeres solidaritet og jeres kærlighed til jeres muslimske trosfæller på den anden side af grænsen?
Mm.
Og jeg tænker, hvad er det for noget white savior-kompleks, du kommer med her, hvor du bare slår alle muslimer sammen,
ja,
til at være, fordi vi tror på den samme Gud, så elsker vi hinanden på tværs af det. Det mest primitive eksempel på det, det er, de tyske nazister var også kristne.
Ja.
Der var nogen, der stod i 1943 og råbte til danskerne, hvorfor er I ikke enige med dem?
Ja.
I tror dog trods alt på den samme Gud.
Ja.
Ja, men de nazister. Det er ikke det samme for os. Og jeg siger ikke, at palæstinenserne i Egypternes øjne er nazister. Det er ikke det, jeg taler om. Det er tonedøvt at stå og råbe af nogen. Er I ikke de samme? Det er I mine øjne. For mig er I en stor gruppe af brune, undertrykte mennesker, som jeg er kommet for at hjælpe og redde.
Ja.
Hvor er du pinlig, mand.
Ja.
Hvor er du fucking pinlig, fordi jeg er klar over, at dine intentioner er fine, men din måde at tale til og om andre mennesker på, afslører, at du grundlæggende ser ned på dem. Du ser ned på dem.
Men hvis vi nu skal bede, så er det også et stort problem.
Jeg er jo kommet for at hjælpe jer.
Lasse,
lad mig dog hjælpe.
Jeg forstår dig, Lasse, men hvis vi nu skal blive værlige, så er det også inden for islam jo et stort problem. Det her med, at man starter med at sige, kan vi ikke først blive enige om broderskabet? Bagefter, så kan vi diskutere, hvem har magten i broderskabet, for der findes jo ikke nogen religion, hvor der er flere fraktioner end inden for islam, eller det ved jeg ikke, men i hvert fald nøjagtigt lige så mange som i alle mulige andre religioner. Altså, der er jo ikke
der er mange inden for kristendom også, skulle jeg så sige.
Det forstår jeg. Men det er jo sådan nogle, altså i kristendom, der bor de ude i et hus på landet og ligesom.
Men prøv at høre, i nyere tid, der er konflikter, der er religiøst betynget. De har jo været værre inden for fraktioner, inden for den samme overordnede religion, end de har været mellem religioner.
Mm.
Groft sagt, i hvert fald, ikke?
Mm.
Du kigger på Nordirland, for eksempel. Du kigger på sunni og shia muslimer.
Ja, ja, ja.
De har eddermame været oppe og toppes rigtig mange steder.
Ja, jeg forstår.
Og det handler jo om bittesmå teologiske uenigheder.
Præcis.
Som i virkeligheden bare handler om at forstærke en oplevelse af et stammefællesskab, hvor man kan slå ring om sine egne og være imod de andre.
Ja, ja.
Altså, det er jo ikke grundlæggende om noget, der er enormt vigtigt. Du ved, når katolikker og protestanter var oppe og slås during the troubles i Nordirland for eksempel, så handlede det om alle mulige andre ting, end bare om syndsforladelse og ja. Skrifte, og hvilket ja. Sprog skal vi holde ja. En gudstjeneste på. Ja. Det handler om tusind andre ting ja. End det. Ja. Ikke?
Men teknisk set, så det handler lidt om det her med at sige, vidste du godt, at Thomas Blachman, han har jo foretaget 17.355 voldtægter, og jeg siger lige sammensætning af det her, det er en joke og et tænkt eksempel. Ikke?
Ja,
et
tænkt eksempel.
Og så siger folk til mig, Andreas, vil du ikke forsvare ham? Hvorfor skulle jeg det? Ja. Jamen, han er jo skaldet ligesom dig, Andreas.
Jamen, det er det.
Og det er jo en helt misforstået situation.
Altså her, hvad det også minder om, som sådan en mærkelig identitet, som har kørt, man svinger ned over hovedet på andre. Hvis der er nogen, der for eksempel påpeger, jeg er med på, at vold mod kvinder er en forfærdelig ting, men det har noget at gøre med, at de mænd, der er farlige, de er farlige for alle andre mennesker.
Ja.
Og der er flere mænd blandt ja. Dem, der er farlige, end der er kvinder. Langt flere.
Ja.
Altså den lille gruppe af menneskeheden, der er rigtig farlige for andre mennesker, der er klart flest mænd
ja.
I den gruppe.
Ja.
De er endnu farligere for mænd, end de er for kvinder. Så vi er enige,
ja.
Os mænd og kvinder, ja. Der ikke er farlige for ja. Andre. Ja. Vi er enige om, det er dem derovre.
Ja.
Men hvis du våger at sige til en kvinde, der gerne vil tale om, prøv at se, hvor farlige de er for kvinder. Jo, jo, men hver gang de slår to kvinder ihjel, slår de tre mænd ihjel. Jo, jo, men det er jo mænd, der slår mænd ihjel.
Ja.
Okay, stop. Vil du sige det samme for at negligere problemer med sorte, der bliver skudt i USA, sorte amerikanere?
Ja.
Det vil du ikke.
Nej.
På trods af, at de fleste morofre med, altså...
Jamen, jeg forstår.
De fleste sorte morofre i USA bliver skudt af andre sorte. Ja. Det betyder ikke, det ikke er et problem.
Nej.
For de bliver skudt af nogen, der er farlige.
Ja.
Og det er, du ved, men du bliver skudt af en skaldet mand. Det er jo det, hvad du kunne strække det til i yderste konsekvens, det ville være incest. Er det ikke mere et problem inden for familien? Altså, det er jo din egen familie, der gør det ved dig.
Det
jeg kan simpelthen ikke se, at det skulle være et problem.
Inden vi runder den her, så skal jeg lige sige en ting. Jeg er sindssygt spændt, fordi jeg hørte i radioen i morges en mand, klog mand, på emnet sige, altså, Israel er interesseret i et regimeskifte de vil af med Ayatollahen i Iran.
Det er der jo også en del iranere, der historisk set gerne vil.
Og det er mine iranske venner, og jeg talte lige sådan hurtigt, har jeg tre.
Ja.
Og vi spurgte faktisk min kone, fordi den ene af dem er hendes veninde.
Ja.
Jeg er simpelthen syg for at sige, hvad tænker de? Tænker de, det kunne godt være, det lykkes. Så kan vi få et andet forhold til vores familie derhjemme og så videre. Eller tænker de, der kommer sgu bare noget værre. Eller selvom man er han sagde meget fornuftigt, selvom man er indædt modstander af styret i Teheran, så kan man også synes, at Israel er nogle idioter. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke?
Altså, det her, nu er vi helt ude i de helt tynde skiver af, hvad jeg kan påstå at vide noget om.
Ja,
ikke?
Ja. Det har vi men været mange
sæsoner. Ja, det har vi været så mange gange, så det kan vel ikke være det helt store problem. Hvis der har været en tilbagevendende udfordring inden for de seneste årtier, efter man i USA har opgivet domino-teorien og så videre, og kigget på nogle andre ting. Hvis der er noget, jeg ville synes, man kunne lære af, hvad der er sket i Afghanistan for eksempel, og så videre, så er det. Det er ikke altid klogest at erstatte et ondskabsfuldt diktatur med et forsøg på et svagt demokrati, nyudviklet efter vestlig standard.
Lige præcis.
Lad mig sige det på en enklere måde. Jeg vil gætte på, at Irans bedste chance for at komme fri af de islamistiske klør, de har levet i, jerngrebet af i næsten 50 år siden 58, revolutionen, ikke? Det vil være kronprinsen, Reza Pahlavi.
Mm-hmm.
Problemet med det er, så siger du jo, at alternativet, det er et enrødt monarki, hvor Pahlavi beslutter sig for, i hvilket omfang vi skal rulle et demokrati ud. Men jeg tror, det er mere levedygtigt, og grund til, at jeg nævner Afghanistan, det er, at der var også en populær konge i Afghanistan, du kunne have givet magten til. Problemet var bare, at det var ikke det, vi havde lovet hinanden. Vi havde lovet hinanden, at vi ville fjerne diktaturet og give dem et demokrati i stedet for. Det demokrati viste sig, det var for svagt til at modstå presset fra Taliban, og så tog Taliban bare over igen, og så var du lige vidt.
Ja.
Så hvis man bare blandede sig udenom i den sammenhæng, og for eksempel tillod, når Pahlavi som sådan generelt set har skubbet i retningen af en liberalisering af nogle ting i Iran, og som virker som om, du ved, han repræsenterer en royal familie, som i det mindste er lidt mere reformvenlig, og han er populær i befolkningen. Jeg tænker, der godt kunne komme noget godt ud af det.
Ja.
Hvis man i øvrigt blandt
andet... Det er også meget magt at give til en enkelt mand og sige, gider du ikke lige løse den her?
Men det strider jo imod alt, hvad vi tror på efter oplysningstiden i Europa.
Præcis.
Der har bare ikke været nogen oplysningstid.
Nej, det er det.
Og hvis der ikke har været nogen oplysningstid, så er du nødt til at acceptere, at der er bare nogle andre regler.
Ja.
Altså, der er nogle andre værdier, der er en anden kultur, som siger, nej, vi har det meget fedt med, det kunne være fedt med en konge.
Ja.
Kirsten Kongen, det vil være meget fedt.
I det her forum, man må gerne nogle gange sige, slippe ens indre svinehund løs, ikke?
Ja.
Jeg ved det fra mine iranske venner, der er mange af dem, som så, det kunne fandme være dejligt, hvis ja. Det der præstestyre slutter.
Ja, 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 de kom jo for fanden til Europa, fordi de stak af ja. I sin tid, ja, ikke? Og ja, det var, ja. Der kan vi ikke være, ja, vi kan ja. Ikke være her.
Nå, men også sponsoreringen af Hezbollah, af Hamas, ja. Virkelige lortecelle, der har ligget dernede og får lov til at fungere i det område i så mange år, ikke?
Ja, ja.
Nå, her kommer en enkelt joke på området.
Ja, ja.
Israel ønsker et regimeskifte i Iran. Det har fået medlem af jødisk oprindelse i en grundejerforening i Tørre Røvelse til at henvende sig til Netanyahu med ordene: "Hvis I alligevel fjerner Ayatollahen, kan I så ikke også fjerne Henning Spaltoft fra Tamvej nummer 23 Tørre Røvelse? Han er en elendig formand. Hilsen Jack Polman, Tamvej 25 i Tørre Røvelse. PS, når I skyder, vil I så ikke lige tjekke husnummerne grundigt inden. Tak."
Så er der ballade i kolonihaven.
Den her overskrift er: "Overlæge møder jævnlig forældre, der efterspørger en diagnose. Ifølge ham er det i flere tilfælde opdragelsen, der har fejlet noget." Jeg kan ikke lige, kan du nå lige google op, hvad han hedder, overlægen her?
Niels Bielenberg.
Niels Bielenberg.
Ja, han er overlæge og mener, at psykiater, de ofte føler sig presset af forældre til at udrede børn for en diagnose, de måske ikke helt lever op til kriterierne for at få klistret på sig,
ja.
Af forældre, som siger, det kan simpelthen ikke være rigtigt.
Nej.
Altså, min knægt, der, ja. Der må være noget. Ja. Vi må kunne sætte en bogstavkombination ja. På.
Og der kan man kun sige, oh yes, selvfølgelig gør de det.
Ja.
Problemet er, at nogle psykiater gør det ud ved det med trækninger, så ved de, at der er mulighed for at give den her familie noget hjælp.
Han peger selv på en tendens, han har lagt mærke til i løbet af sit arbejdsliv,
ja.
Da han begyndte at arbejde inden for børne- og ungdomspsykiatrien. I 1990, der var det cirka 1% af børn og unge, der kom i kontakt med psykiatrien i løbet af deres barndom og ungdom, og vi er nu oppe på næsten 20%.
Mm.
Så det vil sige, hvis det ikke er 1 ud af 5, så er det i hvert fald 1 ud af 6, mens det plejede at være 1 ud af 100 i sin tid.
Ja.
Det er jo en voldsom udvikling. Se, det første djævelens advokatspørgsmål er selvfølgelig altid, er det ikke bare fordi, der blev underrapporteret dengang for en 35 år?
Det vil være argumentet, ja.
Er det ikke bare fordi, der var en masse børn, der havde brug for at komme i kontakt med psykiatrien, som bare blev overset, fordi tag dig dog sammen.
Mm, mm.
Altså, vi lider hårdt, og vi skal alle sammen igennem det. Ikke?
Mm.
Men det er jo svært at sortere data for den slags formodninger, ikke?
Jo, helt klart.
Ja.
Altså, det er jo, jeg vil gerne have lov til at sige, at det her, det er min kæphest.
Ja.
Jeg mener ikke altid, at det er givetigt, og det er jo det hele handler om.
Ja, ja.
Det er, hvordan fanden hjælper vi folk, altså ja. Børn i det her tilfælde, ja. Hvilket er det vigtigste overhovedet, fordi ja. Når man er blevet voksen, så døjer man jo ligesom med det lort, man har i rygsækken, og det må vi jo alle sammen gøre.
Ja.
Og der er selvfølgelig også voksne, der skal hjælpes, og i særdeleshed i psykiatrien, men hvordan hjælper vi børn? Og der mener jeg, at samtidig en diagnose kan være dårlig, altså at være en dårlig hjælp.
Det skal siges, at Niels Bielenberg jo selv i det her interview, Berlingske har lavet med ham i sin tid,
ja.
Han påpeger jo selv den her udvikling, vi lige snakkede om. Det er nok begge dele.
Ja.
Det er børn, der bliver overset, men det er måske også en overtilbøjelighed til at diagnostisere.
Ja.
Og han siger jo, så det lyder som om, man brækker til koret for dit vedkommende.
Ja.
Han siger jo blandt andet, et barn eller et ungt menneske kan mistrives, og også mistrives meget, uden det behøver at have noget med psykiatri at gøre.
Ja.
Altså, mistrivsel handler ikke nødvendigvis om, du fejler et eller andet fundamentalt, vi må behandle.
Mm.
Det kan også være, at der er nogle eksterne omstændigheder,
ja.
Der bare gør, at dit liv er ikke så fedt, så selvfølgelig mistrives du lige for øjeblikket. Men dit liv bliver måske federe senere.
Ja.
Eller måske kan vi gøre noget ved de omstændigheder.
Ja.
Ja.
Jeg tænker også på de her, alle vores venner, Lasse, i øjeblikket. De alle vores venner på sociale medier, de laver et opslag nu,
ja.
Der hedder, jeg har fået en diagnose, nu forstår jeg mit liv meget bedre.
Ja.
Ikke? Men mange af dem, som vi kender, som laver opslag på det der, det er jo folk, der egentlig har klaret sig godt, hvis du forstår.
Ja.
Og de har brugt den her, som Silas Holt siger, han har brugt, hans ADHD er hans superkræfter.
Ja, 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 det kan man godt lide at sige. Ja.
Og så kan man ikke sove om natten.
Nej.
Og det er jo, den kender vi, du og jeg garanteret også.
Jeg kender til det.
Ja, ja,
ja.
Og så tænker man, ja, men så har man lært at forstå det. Men hvis du så stadigvæk har det helvede til om 4 år,
ja.
Så har du forstået det. nu har det stadigvæk dårligt.
Ja, ja, præcis.
Så synes det være lige meget, at, ja. at du fik den diagnose og så videre. Det handler om, at du stadigvæk har de samme problemer, som diagnose har. Og så hører man den her, som man har med alle sine børn og så videre. Jamen, det er for, at vi kan dykke ned i værktøjskassen og finde nogle redskaber til at kunne ind og hjælpe dig med dit og dat. Men der er jo mange af de her ting, som vi for helvede godt ved, altså.
Jamen, det siger du. Men det her, det er jo sådan, Niels Billenberg også forklarer det. Niels Billenberg siger, at serviceloven siger ingenting om, at man skal være diagnostiseret for et eller andet. Så man har brug for hjælp, så skal man have hjælp.
Ja.
Og det gælder sådan, at hvis forældre de går til kommunen og siger, prøv at høre, det kører helvede til. Jeg kan ikke selv. Vi kan ikke selv.
Nej.
Vi har brug for hjælp til vores datter eller vores søn. Så er det blevet sådan, at de spørger, er jeres barn udredt? Og så skal man kun svare ja, for ellers er der ikke meget hjælp at hente. Og det var ikke intentionen med serviceloven. I serviceloven står der ikke noget om, du skal udredes først.
Og hvad er forskellen på den gamle fortolkning af serviceloven og den nye fortolkning? Altså den med eller uden diagnose? Altså som en de facto er jo en fortolkning, fordi man skal have en diagnose. Hvad er det? Og jeg kan godt svare, inden du svarer.
Ja.
Penge.
Ja.
Det er simpelthen for at sætte en grænse et eller andet sted. Du har ikke en diagnose, så kan du ikke komme til fadet her.
Altså hver eneste gang, der er et lovkrav, som den enkelte kommune skal leve op til, ja. Så ender de jo i et budgetproblem på et tidspunkt i særdeleshed, hvis de ender med at være en af de kommuner, hvor folk det sted flytter hen. Det er
og
også
hvad vil så være det bedste for barnet, siger Andreas Bo nu?
Hvad vil være det bedste for barnet?
Vil det være det bedste for barnet, at dit barn en gang om måneden mødte en, som var professionelt uddannet, og som fik penge for at hjælpe dit barn en gang om måneden med at sige nogle ting? Eller vil det være bedre, at vi for helvede fik dine forældre til hver dag at sige de ting til dig, så du ikke skulle vente en måned på at komme hen og snakke med en professionel, men at de voksne tog sig sammen og sagde, nu skal du høre, blandt andet nævner vores overlæge i psykiatri her, det vil være en skidegod idé, hvis dit barn fik noget mere modstand, hvis du simpelthen sagde nej en gang imellem, hvis du simpelthen gav barnet større grænser.
Ja.
Det ville også være en god idé, hvis du satte barnet ind i nogle sociale sammenhæng, satte den til at lege med nogle andre, i stedet for at sidde nede i kælderen og spille computer. Nå, fætter BR!
Ja, ja, så
hvorfor
du ikke
har jeg ikke tænkt på dig noget før,
jo,
fætter
jo, men
BR?
Det er jo rigtigt
siger
nok.
Du alligevel, det er overlæge psykiatri.
Ja, ja,
wow.
Ja, men det er jo nødvendigt åbenbart at sige nu om stunder, ikke? Fordi, jeg har sagt det før, vi desværre, jeg regner mig selv ind i det her. Jeg er ikke i gang med at pege fingre, jeg siger. Min oplevelse er, at du og jeg tilhører den første generation, hvor det er blevet almindeligt at tro, at den fineste opgave, man kan have som forældre, det er at skærme sine børn mod ubehag. Men det er det jo ikke. Det ved vi alle sammen godt. Det er, du skal have nogle fucking hudafskrabninger, som først healer om en måned, og hvor du er nødt til at gå i shorts, fordi ellers så sårskorperne, de begynder at klæbe til dine korbejbukser. Og det skal gøre en lille smule nas, og du skal opdage, at det her, det kommer jeg igennem. Og så skal du selvfølgelig undervejs opdage og opleve, at dine forældre er ikke ligeglade, men de styrker dig ideen om, der er nogle ting, du kan selv. Og så skal man kun finde ud af det kærlige nej, som salig familieterapeut Jesper Juhl også talte meget om. Og det har kun finde ud af at sige en gang, men nej, det vil jeg faktisk ikke. Det vil jeg faktisk ikke. Gider du lige? Ikke nu. Jeg er lige i gang med noget, som jeg som et helt menneske med min egen integritet gør mig glad som. Og det er ikke at kigge på min telefon. Mm. Står lige og sømmer. Du er nødt til at udskyde dine behov. Så behovsudskydelse er en del af det. Jeg vil jo citeres for det her. Jeg vil citeres for det! Vi er den generation, der er gået fra at være børn, der var bange for at skuffe vores forældre, til at være forældre, der er bange for at skuffe vores børn. Og der var et sweet spot i midten, vi bare sprintede over.
Ja.
Man må ikke være bange for at skuffe sine børn.
Nej.
Og man må ikke være bange for at være en skuffelse for sine børn. Og det er jeg. Hele tiden.
Okay, og inden vi så lige får at sige det her, har jeg begået de samme fejl over for mine børn? Hell yeah! Altså, hvis vi taler om curling af børn og så videre, har jeg begået det samme? Selvfølgelig har jeg det.
Du vil da gerne undgå ubehag, som du kunne have forhindret.
Det ændrer ikke det faktum, at jeg har fandme taget, hold kæft, jeg har taget mange konflikter.
Ja.
Ikke bare med mine børn, men også med de børn, jeg har haft op under neglene, som jeg har haft ansvar for igennem et langt liv med flere kærester.
Mm.
Og det er en mangelvare. Det her, det går. Jeg er bekymret, du.
Ja.
Og jeg ved, vi har talt om det her før i den her podcast, men jeg er simpelthen så bekymret. Og det er også noget med internettet og hvad børn har adgang til og det frie marked, som gør, at børn skal fyldes med lort på tv og sociale medier og så videre, som bare er noget pis, og forældre, som ikke kan finde ud af at sige, jamen, du kan ikke undgå, at børn kommer i kontakt med det her, men det er forældrenes opgave at sige, det du sidder og siger, det ved du godt selv, Mathilde, at det er noget lort.
Ja.
Og sådan er virkeligheden ikke.
Mm.
Du ser porno, du ved godt, at sex ikke er sådan, som det er på porno,
ja, ja.
Og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Det er en forældreopgave.
Ja.
Nå, jeg har en enkelt joke.
Ja, tak.
Skal vi ikke bare skøjte hen over den og så sige, den kommer til at, så længe Andreas er i Elefanten i Rummet podcast, så kommer vi til at tage forældreansvar op, og forældretæsk, og forældrekørekort, og forældresanktioner osv. op i resten af vores levetid her.
Nej, det gør jeg ikke. Der sætter jeg en græns for dig, Andreas. Der kommer jeg simpelthen til at sige, det gør vi ikke.
Nej, du gør ikke, Lask. Jeg vil have den med, så melder jeg
ud. På gulvet,
så melder jeg ud af Elefanten i Rummet med. Jeg vil have lov at snakke om det, jeg vil have karameller.
Ja.
Efter en overlæge i psykiatri har opfordret forældre til at sætte flere grænser for deres børn, fortælle dem, at livet samtidig går derimod, samt opfordre dem til at indgå i sociale sammenhæng, inden de sender den til udredning. Det har fået Dennis Knudsen til tasterne på de sociale medier, hvor han skriver, det lyder meget fint alt sammen, men i mit tilfælde, der er ingen af de tre ting, der kan lade sig gøre, før far selv bliver udredt. Nå, vi slutter af med en lidt voldsom historie fra Frankrig.
Ja, tak.
Lasse, vil du ikke lige ridse os op på det, den her knivting?
Altså, en 14-årig elev i, i en... eksisterer sådan noget stadigvæk en form for... de har et andet skolesystem, ja, i Frankrig, ikke?
Ja, reglen.
Ja, i praksis regelskolen, ikke? Ja. 14-årig elev, han står og snaver sin kæreste i skolegården, og så kommer der en gårdvagt, en hjælpelærer, og siger, stop det der, I skal ikke stå og snave. Lad være med det der.
Mm-hmm.
Og jeg ved ikke med hvilke ord det er blevet stoppet, men det gør den 14.
Jeg ved godt, hun sagde, quoi de form, det med fly, det var det pas.
Rasende 14-årig dreng går hjem, og jeg er så rasende, at den 14-årige dreng beslutter sig for, at det skal simpelthen gå ud over nogen, det her. Går hjem, finder en lang, meget spids, meget skarp køkkenkniv i forældrenes skuffe, og dolker en kvindelig lærerinde ned, som ikke havde noget som helst at gøre med den her gårdvagtsfunktion, men det var bare det, nogen skal betale for.
Hun
den ydmygelse,
ja,
det var.
Ja, ja.
At jeg blev bedt om ikke længere at stikke tungen ind i munden på min kæreste. Det her, det er en opsigtsvækkende historie, fordi ikke bare fordi det kostede en voksen lærer livet, men også fordi det her, det var forholdsvis uforudset. Hvis der er nogen, der går i gang med sådan en snak om, kan vi lige få etniciteten at vide om drengen, for det her, det lyder som om, det er et kulturelt problem, der er importeret udefra. Det lader ikke til at være tilfældet med lige præcis den her sag. Og det siger jeg blandt andet, fordi jeg var da interesseret i lige at finde ud af, skal vi nu gå i gang med en af de der nationen på Ekstrabladet,
ja,
i gamle dage samtaler?
Jeg forstår.
Så jeg tjekkede lige, hvordan er elevsammensætningen på Collège François Dolto i Nogent i Haute-Marne. Og det viser sig, at den er meget bleg, for det første. Men for det andet, hvad ved vi om den 14-årige, der ikke er blevet sat navn på? Den 14-årige kommer fra en ubrudt, stabil familie. Ingen skilsmisse, begge forældre er i arbejde. Politiet har ikke været i kontakt med eleven før. Der har ikke været nogen problemer i øvrigt. Men der har været to kortvarige bortvisninger fra skolen for vold mod kammerater. Så der har været noget hissighed på spil et eller andet sted. I øvrigt tidligere elevrepræsentant i skolens anti-tobaks- og anti-bullying-program. Og ingen disciplinærsager ud over de her to midlertidige bortvisninger. Alt det her, det er jeg høstet, skal det lige indrømmes fra min let opgraderede udgiver ChatGPT, for lige at finde ud af, hvad kunne vi finde ud af om det her.
Ja.
Så det skal tages med det forbehold, at jeg ikke lige har været inde og faktatjekke den del af det, udover der er kilder på det hele, og de er velrenommerede nyhedskilder.
Det er en fed pointer at få med, at vi kan ikke bare spille islamkortet her. Eller,
det var i hvert fald ikke, det lader ikke til at være, hvad det her det handler om. Nej. I den her konkrete situation. Men det handler jo også i højere grad om, altså nu, hvor vi allerede har talt om diagnostisering af elever, og hvem sætter grænser for nogen, og hvad er en rimelig måde at omgås hinanden på, er der et skred i gang i den sammenhæng, også sådan på europæisk plan i hele taget. Ikke?
Ja.
Og er det noget, der på længere sigt i øvrigt påvirker sammenhængskraften i Danmark? Det er da rimeligt at spørge om, synes jeg, fordi det er jo også noget, vi har snakket om herhjemme. Det er, i hvilket omfang er vold et stigende problem i de danske folkeskoler, både blandt elever og mellem elever og lærere og imellem elevforældre og lærere.
Og noget,
det
leder
til det voksne i Danmark også.
Man lige ved til at kortlægge det, ikke?
Ja.
I Danmark, ikke?
Der var jo stor ballade om det her. Der var sådan noget, der var noget snak fra, jeg tror det var de radikale især, men vist nok også lidt venstrefløjen, som sagde, sådan en undersøgelse, det vil jo risikere at gøre det til et selvforstærkende problem. Det er det, der inden for psykologien de senere år blevet kaldt for stereotype threat.
Mm.
Hvis du fortæller nogen, du er jo typen der, eller du hører til den gruppe, der er typen der, så bliver man mere tilbøjelig til at indfri de forventninger, også når de er negative.
Ja, men det er fandme også et dårligt argument for at lade være med at undersøge noget som helst.
Ja, jeg er pænt sikker på, at den 14-årige her for eksempel, han har ikke stukket en kvindelig lærer ned, fordi han er blevet undersøgt på landsdækkende plan i Frankrig.
Nej.
Altså det problem, det er... Det er der nærmest noget. Det er jo et problem i Danmark også, det her, ikke? Og det er et stigende problem. Det var egentlig plateauet nogenlunde indtil for en 12-14 år siden, vold i den danske folkeskole. Og så er det altså steget siden da.
Ja.
I hvert fald, når man kigger på selvrapportering, altså når man spørger lærere, har du været vidne til eller selv været udsat for voldsepisoder i folkeskolen? Så vi er altså oppe at snakke over en tredjedel, der ifølge Danmarks Lærerforening har været udsat inden for de sidste par år for eller oplevet en eller anden form for voldelig interaktion.
Skal I huske vores unge franske ven her, han er altså så blevet bortvist af skolen 2 gange
ja, ja.
I kortere periode for at tæve andre elever.
Ja, selvom han synes, han har været elevrepræsentant i deres anti-mobbeudvalg.
Åh, men du har også...
Det kan være, han er blevet mobbet.
Ja, ja. Du har også mafiamedlemmer, som er formand for antikorruptionskommissionen.
Det er selvfølgelig rigtigt,
ja. Ulve i forklæder, ikke?
Så meget ved vi heller ikke om det.
Men hvad hedder det? Jeg synes, det er værd at bemærke her, at vi har en stigende tendens til, at man synes, det er okay, og at der ikke er konsekvenser. Altså, jeg formulerer mig virkelig dårligt med det her med, at man siger, for udover en skolelærer, som gør et 4-årigt barn forældreløst, eller i hvert fald uden mor, ikke?
Ja.
Så har du også en dreng her, hvis liv er slut, altså.
Ja.
Kan du sige, ikke?
Ja.
Og det er jo noget, man gør, man stikker ikke en ned, og så tænker man, det får aldrig nogen mere konsekvenser. Nu har jeg udført min handling, og så kommer jeg videre på et eller andet plan. Altså, du ved, den der manglende respekt for, hvad der skal ske i fremtiden, for at være for andre mennesker og for autoriteter osv., det er jo måske den, vi er ude i, og den hænger jo stærkt sammen med det andet, som vi talte om lidt tidligere, med børnepsykologen, som siger, sæt grænser. Altså, du skal vide, det her, det er røvforkert.
Ja.
Og der er jo også den her gamle med, at så bliver man forladt af en kæreste eller et eller andet,
ja.
Og så er man rigtig vred. I stedet for at sige, okay, det er flovt, eller det er, hvad fanden det nu er, men det er sådan, det er.
Ja.
Altså, der er jo de her mænd på vores alder, eller yngre end os, som bliver forladt af deres kone, og de tager 3 børn med, eller et eller andet, og så dagen efter tager de hen og slår alle børnene og konen ihjel, eller brænder huset ned, eller et eller andet. Den her med, jeg vil ikke acceptere den skæbne, jeg har fået lige nu.
Nej.
Og det har måske været et problem alle år, men det er altså så åbenbart voldsomt stigende.
Ja.
Hvad fanden stiller vi lige op med det, og har det tråd til mange af de andre ting, vi ser i øjeblikket, tendenser, altså i form af, hvad vi ser på tv, opdragelse, samfundets udvikling i det hele taget. Det her med, at vi altid gerne, du ved, der var en gang, hvor et offer, eller en, som havde gjort noget forfærdeligt, jamen han var sindssyg, eller han skulle bare spæres inden, eller landsbytos, eller et eller andet, og marginaliseret, men nu kigger vi på dem som offer, og siger, hvordan kan vi hjælpe dig med nogle værktøjer med at komme videre i dit liv, osv. Det vil sige, det er måske nemmere at stille sig på den position, hvor man siger, nu har jeg gjort en ubehagelig gerning, men så er der sikkert nogle andre, som kaster deres medlidenhed på mig.
Man bliver i hvert fald ikke klogere af at kigge på for eksempel sådan mænd, der begår murder-suicides på deres familie, fordi de har tabt ansigt, eller deres oplevelse af deres egen maskulinitet er blevet draget i tvivl sådan helt overordnet. Du har fejlet som provider og som patriark.
Ja.
Det kan du ikke tåle. Det skal koste liv.
Ja.
Nu fjerner jeg også fra verdenshistorien. Eller terrorister for den sags skyld. Endnu mere det, kan man sige. Hvis der er terrorister, der begår en eller anden forfærdelig handling. Så har altid undret mig, når folk på sociale medier har sagt, det er bare en person, der har været syg i roen. For det første, så siger du nu, at folk, der har mentale problemer, de skal ligesom overlappes. Det kan der muligvis være noget om. Men for det andet afviser du også derudover at finde et svar på, hvad sted kommer det her?
Ja.
Altså, hvor kommer det fra? Hvis du bare starter med at sige, det er der ikke nogen til at undersøge. Syg roden. Ja. Syg bøtten. Bop.
Ja, ja.
Den er galt deroppe.
Ja, ja.
Det kan vi ikke lære noget af. Nogle mennesker bare syge hovedet.
Ja, ja, ja.
Nogle mennesker gør bare dumme ting.
Ja? Ja, ja.
Så der bliver vi da helt klart klogere af at i hvert fald starte med at stille spørgsmålet, hvor kommer det her fra?
Ja.
Og kan det så være for eksempel, at nogle af de udfordringer, vi har i folkeskolen, det skyldes, hvad vi snakkede om lige før, at hvis du i løbet af de første 6 år af dine børns liv ikke har fundet ud af, for det første at skubbe dem ud i sociale sammenhæng, hvor de selv regulerer og finder ud af, hvordan leger man sammen?
Mm.
Altså du ved, hvem skal bestemme, hvad vi leger, og hvordan forhandler vi os frem til det? Hvad er reglerne for det, og hvornår mister andre interessen for at lege med en? Så har du ligesom de redskaber med dig ind i skolen.
Ja.
Men det kommer du forhåbentlig fra børnehave og så videre.
Ja,
der er ikke nogen, der står og dirigerer dig der.
Ja.
Men derudover også, at der er forældre, som understreger, når voksne de siger nej, så betyder det, okay, det var et nej, det fik jeg, det var jeg ikke. Jo, argumentere, forklare. Jeg har jo sagt det før, det er ikke i alle sammenhæng, der er noget galt med at sige, fordi jeg siger det. Det er mig, der er autoriteten, det er mig, der tager ansvaret. Jeg behøver faktisk ikke begrunde det yderligere. Lige netop den her beslutning, den skal jeg ikke ind argumentere for. For jeg skal ikke vinde denne her samtale om du skal have vaniljeis til hakkebøfferne eller ej. Det behøver jeg ikke at sige nej, fordi jeg siger, at du skal ikke have vaniljeis. Det er ikke sundt. Det bliver ikke serveret. Det vil jeg ikke have.
Men vi er jo helt nede i adolescence-segmentet her. Og det, der taler om den Netflix-serie, som har fået så meget omtale, hvor en 14-årig dreng, nu skal jeg ikke spoile den, men man taler, forældrene siger, afslutningsbemærkningen er, I should have done better.
Ja.
Det er sagt på Cockney engelsk. I should have done better.
Ja.
Og det handler jo om det her med, altså, jeg har jo som sagt, som jeg sagde tidligere i vores udsendelse, haft sindssygt mange kærester og opdraget sindssygt mange børn. Mm. Det vil sige, at jeg har været til forældremøder, som ingen andre har været til forældremøder.
Ja.
Altid har jeg oplevet børn, som har været nogle røvhuller i skolen.
Ja, ja, ja.
Altså børn, som har været nogle røvhuller i skolen. Ja. Så har jeg mødt deres forældre, og i nogle tilfælde har jeg kunne sige, det forstår jeg fandme godt. Og i andre tilfælde har jeg tænkt, det fatter jeg simpelthen.
Nej, jeg forstår ikke, hvorfor. Der er ikke nogen sammenhæng mellem de to.
Kan den dreng eller pige være så pisse irriterende,
ja,
når de har de sødeste forældre i hele verden? Ja. Jeg forstår det simpelthen ikke. Dækker de over noget? Gør de et eller andet?
Du har fuldstændig ret i, at det sker, at man tænker, der er ikke noget at sige til, at dit barn har de problemer.
120.
Du sagde to sætninger, ja, og det var nok til, at jeg tænkte,
ja,
okay.
Ja, ja, præcis. Ja.
Du har fået børn, ja, men du er ikke forældre.
Ja, ja, ja. Og så og de andre gange, hvor man tænker, der er jo et eller andet, er det noget i forældrenes humor? Jeg tænker, jeg bruger sindssygt meget sarkasme. Jeg ved, at mine børn fatter det og mestrer det, hvis, ja, du forstår.
Ja.
Der sagde jeg lige forstår. Du må gerne trykke på Anders Stjernholm-knappen.
Ja, tak!
Og det er lige præcis det der.
Jeg forstår.
Det er godt. At det her
hvad er det, jeg siger? Jeg siger, ved du, hvad jeg mener?
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja. Jamen, det er bare dårlig vane.
Kan du se, hvad jeg mener?
Ja. Men det er også, det er jo, jævnfør nogle af de andre ting, og børnepsykologer og så videre, det er bare for at sige, den her er jo med til alt muligt andet, som simpelthen handler om, at vi er bare en generation, der er mig, Lasse, hvor der var fjernsyn fra klokken, der var, altså 17.30, der startede Kikkasse.
Ja.
Så startede TV der, og så kunne vi se det. Og så var der et voksenprogram, og der taler jeg ikke porno, der taler jeg simpelthen med Hans Bischoff eller et eller andet.
Ja, ja.
Sort-hvid, der klokken den var.
Ej, de løg også over for os dengang, Andreas. De kaldte det børnetime, og det var 30 minutter.
Ja.
Hvad fanden er fucking mening, mand? Selvfølgelig lærte man da ikke klokken af det.
Ja. Men at det forum, som i gamle dage opdragede børn, altså det, leg og andre forældre osv., er overtaget af et elektronisk forum nu. Jeg tænker stadigvæk, at forældre siger, jamen hvad skal jeg sige til mine børn? Alle de andre får lov, eller det gør de jo der, så videre.
Ja.
Jamen, det er ikke nogen undskyldning.
Nej.
Du kan sagtens sige til børn, det gør de alle sammen. Og de har lorteforældre. Du får stadigvæk ikke lov.
Ja, ja, men det handler om at finde en eller anden fornuftig måde at lære behovsudskydelse. Og problemet er, at det har vi selv aflært ganske langsomt.
Ikke? Ja.
Fordi vi selv sidder med de fucking telefoner som Pavlovs hunde. Og der er noget, der blinker, og jeg trykker på en knap, og så får jeg en belønning, og så får jeg et like. Altså, du ved, vi er jo selv afhængige af den der dopaminmaskine, som de så dygtigt har gennemskuet, hvordan man manipulerer mennesker i alle aldre.
Og det
så hvordan
får
vi formidlet det videre til børnene? Fordi hvad det grundlæggende handler om, det er behovsudskydelse. Det handler først og sidst om behovsudskydelse.
Ja.
Ikke? Det handler om, du må vente.
Ja.
Det bliver ikke lige nu.
Nej.
Det bliver senere.
Ja, det er den eneste af sagen. Og den anden side af sagen er, at du bliver nødt til at sige, at du kan ikke sidde og polere dit eget ettal hele tiden. Du kan ikke tænke på dig selv hele tiden.
Du er nødt til at polere nogle andres ettaler.
Ja, præcis.
Ja.
Eller polere
nogle... Er det dit ettal?
Præcis. Ja, eller polere nogle nuller. Det vil jeg anbefale.
Det vil jeg 100%. Du yes. Bare lige inderringen.
Kan du polere den nul, og så se, om du kan finde prikken over i op foroven? Det kan være. Det er faktisk opgaven for mænd her i livet. Det er at polere nogle nuller, og så se, om du kan finde prikken over i op i formen.
Jeg er jo ved at være i en alder, hvor jeg har svært ved at tale om det her standardmæssigt, men nu skriver jeg lige den her note ned, fordi jeg havde tanken forleden. Det dårligste råd, jeg nogensinde har hørt om. Hvordan tilbyder du god oral sex til kvinder? Det er slikalfabetet. Det er der ingen kvinder, der kan lide. Det er der ikke. Jeg ved ikke, det er det dårligste råd i verden. Det der alfabetet, hvad snakker du om?
Ja.
Det hele tiden, det er noget nyt hele tiden. Ja. Nej, du skal koncentrere dig om at lære fire vokaler, og så skifte, du ved, så er det små ord og store ord og et lille i og et stort i.
Ja.
Og bold og helt og italic. Men hvad du ikke gør, det er A, B, C. Det hun er sådan, hvad fuck laver du, mand? Du er all over the place. Det der var rart. Bliv ved med det. Bliv ved med det.
Ja, ja.
Bliv ved med det. Ja. Bliv ved med det. Prøv at forestille dig en kvinde, der hele tiden har det sådan, her fra den side nu, men herover.
Ja,
det er
ja,
jo ikke... Det, ja. Godt blowjob, det
ja,
er...
Ja. Eller også når hun...
Det er det der, men lidt hurtigere. Lidt mere intenst. Ja. Lidt langsommere nu,
ja.
Lidt hurtigere,
ja.
Men det er jo ikke sådan lidt, kan du holde op med det og gøre noget andet, og noget nyt, og noget nyt, og noget nyt.
Det er også usexet at sige, ja, så lidt der. Nej, der må du egentlig gerne lige, det skal man ikke. Så det, ledetråden er, at så længe der er lyde, så er det sikkert fint,
ja.
Og hvis hun slår dig, så er det noget lort, du laver.
Det er faktisk også derfor, jeg vil sige, bare gå efter vokalerne.
Præcis.
Kun vokalerne.
Præcis.
Hvis det, og skære det ned, faktisk halvdelen af vokalerne.
Amen.
Ø, O, I kan du stort set klare dig, ja. Men drop E'et, det er kompliceret.
Ja, E er også, det E bliver for mærkeligt.
Bliver også noget
underligt. Det bliver noget lort, ja, ja.
Å kan fungere.
Ja, ja, ja. Faktisk så vil jeg sige, du kan nøjes med at I og prik over I. I, prik over I. Ja. I, prik over I. Den ja, er god. Ja, ja. Her kommer den sidste joke, vi har den. Og vi kom faktisk fra oralsex, og du spurgte lige tidligere, hvordan tilbyder man til
første... 69, der skal du lave prikken under I'et.
Det er selvfølgelig.
Du ved, om du er klar over, der skal du...
Nå, okay, ja, der skal du vende. Ja, det er rigtigt. Der vender du lige.
Fordi den prik...
Der er faktisk et udopstegn, du skal lave der.
Ja, det er... Ja, det er et udopstegn. Det er et udopstegn, du kan løbe. Den modsatte vej, der er det...
Ja, så faktisk så tilbyder elefanten i rummet Monster Christiansen for amatører, eller hvad var det, vi lige enige om, hvad fanden vi godt kunne lide? Det var faktisk Gø og Gokke for geopolitiske googlere.
Ja.
Der tilbyder vi faktisk også nu råd og moraltag. Altså, hvordan, ja, ja. Og Lasse spørgsmål
var... Det er belønning for at blive hængende i en time og kvarter, ikke?
Hvordan tilbyder man... tilfredsstillende oralsex for kvinder. Og der vil jeg starte med, hvis det er det, hvordan tilbyder du, så start for helvede med at stille spørgsmål. Vil du have tilfredsstillende oralsex?
Ja.
Der kan du starte. Jeg har den sidste joke her, og vi kom faktisk fra et emne om frygtelig knivstikkeri i Frankrig, men det er det, den her udsendelse kan.
Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det før. For kvinders vedkommende, meget enkelt. Fire sætninger, og det er alt, hvad hun må bruge undervejs. Det gælder også mænd. Den modsatte vej, det er hårdere, blødere, langsommere, hurtigere.
Ja.
Om det bliver op og ned.
Jamen, det bliver også bare irriterende.
Men det er hårdere, bedre, langsommere, hurtigere.
Okay,
hurtigere, hurtigere, langsommere, hurtigere, langsommere. Ja. Men ikke start forfra på bogstaverne.
Nej.
Fuck det.
Jamen, det bliver også for kompliceret, ikke?
Det er det da.
Hvad for et alfabet?
Ja.
Er det kapitaler eller små bogstaver? Altså, hvad, altså,
præcis.
Du ved, præcis. Det, præcis. Det går slet. Her kommer joken.
Tak.
Et fransk forslag om at indføre metaldetektorer.
Ja.
Den er bare svær, ikke?
Kan lide det.
Magen til dem, som man oplever i lufthavnen ved folkeskoler, har givet Rasmus Jarlov en idé. Han udtaler, jeg har altid været først til at vide, hvad og hvilke ting, vi har brug for i sikkerhedssammenhæng. Nu mener jeg, at vi skal have et missilskjold over de danske folkeskoler. Hvis utilbørlige forældre eller elever er utilfredse med skolemaden, har vi jo intet værn imod de missiler eller droner, de eventuelt kunne sende ind over skolen. På sigt mener jeg faktisk, at et missilskjold vil være både mere sikkert og billigere, end at opdragelsen på de sociale medier derhjemme. Den var enormt kludret, men ideen var god, ikke?
Ja, en form for pædagogisk Iron Dome.
Præcis, ja. Og jeg tænker faktisk, at vi i fremtiden skal bestræbe os på, at vidtighederne bliver kortere og knap så mange indskudt sætninger. Mindre Lasse Andreas-agtige jokes, ikke? Mere kontante.
Jeg synes jo, jeg i mange episoder nu har imødekommet det ved at forkorte dem til overhovedet ikke at være med.
Det er altså, faktisk også.
Mine er så er korte, at jeg ikke siger dem.
Lad os have en afslutningsbreaker.
Ja!
Så er det ikke en breaker.
Det er det jo ikke. Jo, det er, fordi den ligger før...
Den breaker
en
sidste
pause
ord
på cirka en uge,
ja.
Og så er vi...
Det kan du sige. Men den er faktisk også en breaker mellem den sidste debat, eller sidste vits, eller den sidste emne, og så det, at vi siger farvel.
Ja.
Kan man ikke sige det?
Ja, det kan man godt sige.
Okay.
Du har lige sagt det i hvert fald, men sidder jeg og bøvser i mikrofonen. Det er en anden belønning for at blive hængende så længe.
Det er faktisk, at der er drukket så meget cola, at man får lidt tilbage, kan man sige, på den konto.
Yeah.
Tak for den her gang, vil vi sige til lytterne og til seerne på de sociale medier. Og når jeg sidder og skal ud på de sociale medier og internettet i hele udsendelsen, så vil jeg sige, det er alle andre udsendelser end vores.
Ja. Yeah.
Alt andet end det her noget lort.
Den her striktrøje, den tager jeg på til episode 72, sådan at man kan sammenligne og se, om jeg rent faktisk er i gang med den rigtige tur på jojo-vægten og skiller mig af med den her fine æg-sko, jeg har sikkert.
Det vil sige, at vi måler simpelthen, om striktrøjen kan om,
sidder den pænere?
Lasses rødvinspatter er lidt mindre udtalte i den her. Hvorimod, jeg kommer til at ligne mig selv i afsnit 72. Bliver det bedre næste gang?
Det kan kun blive bedre, Andreas.
Men større patter.
Mm-hmm.